habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee voice of america waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 9-15-20 iyo 9-40 mitirband
fiidnimo wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysay waa axad 8-da bisha juun 2014 idaacaddana waxaa wada jiri idiin ku daadihinaya anigoo sahre ciidla nuur iyo haaruun macruuf
markay yani xabadaha kusoo ridaan ay imaadeen ka hortaga way iska qiimeena ka hortagay imaadeen maataa ka caabiya maarta dadkaasiisa wax u geysan kahortagidiina xabaddii hoos loogu dhigay dadana xabaddii waa ku dhacda labadiiba way dhinteen dadku waa fara bannaay waa lagu markay la arkay lagu dudoo maataqaana la dawaa in la qafto
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada beer gadiid ee gobolka hiiraan oo ka hadlaya dabley toogasha ka geysatay deegaankaas xilli ay socotay cunto qaybin wareysi ayaanu idinka haynaa
sidaan soo sheegay waa jiiraal waa nacfiyari waa ciidan xumo waa biyo la'aan laakiinse waxaas oo idili duqa qoyska u weyn kama baajin karayaan inuu martida gogol u helo oo cunno u helo oo intay cunayaan u warramo uguna dul sheekeeyo
kaasna wuxuu ahaa qoraaga axmed faarax cali idaajaah oo inoo haya qayb kale oo ka mida barnaamijka hidaha iyo dhaqanka goor dhow ayaad maqli doontaa
qodobada kale een dhegaystayaal idiin hayna waxaa ka mida barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba warar ku saabsan dhaarta ka dhacday magaalada qaahira ee dalkaasi masar marka horese warkii dunida
taliyihii hore ee ciidamada masar cabdilfataax al siisi ayaa loo dhaariyey madaxweynaha cusub ee dalka masar toddobaadun kadib markii uu si weyn ugu guuleystay doorashadii waddankaasi ka dhacday munaasibadda dhaarta ayaa maanta lagu qabtay maxkamadda sare ee dastuuriga ah ee magaalada qaahira waxaana talada waddankaasi madaxweyne siisi iyo militarigu ay hore xukunka uga tuureen hogaamiyihii xisbiga ikhwaano muslimiinka maxamed mursi master siisi ayaa sheegay in ururkaasi ikhwaano muslimiinku aanu wax mustaqbala ku lahayn waddankaasi masar waxaana uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee ka yimaada dhinaca milatariga waddankaasi masar ee soo mara taariikhda masar
saraakiisha deegaanka ee dalka afghanistan ayaa sheegay in meydka dadka badan 80 qof la helay kadib 2 maalmood oo daadad xoog badan ay burburiyeen degaano ku yaala waqooyiga afghanistan kooxaha gurmadka ee gobolka baqlaan ayaa axadda maanta la tacaalaya helidda dhibanayaal kale iyadoo dhowr helikobter ay u duuleen si ay kaalmo u gaarsiiyaan kumanaan qof oo ay daadad ku saameeyeen fasiir raxmaan oo ah sargaal booliis oo deegaanka ayaa sheegay in ilaa 850 guri ay burbureen tiro ka badan 1000 qofna ay wax ku noqdeen roobabka aan dhehe 1000 gurina ay wax ku noqdeen roobabka roobabkan ayaa keenay inay kumanaan qof ay u baahdaan hooy cunto iyo weliba biyo iyo daawo maamulka ayaa sheegay in dhimashadu ay badan karto islamarkaana ay kor u kici karto maadaama tiro badan oo dad ah weli ilaala yahay
mas-uuliyiinta dalka ciraaq ayaa sheegay in 2 qarax oo ka dhacay albaabka hore ee xafiiska xisbiga kurdiyiinta ay ku dhinteen 17 qof in ka badan 50 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyadan maanta oo xada halkaasi ka dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa weerar ismiidaamin ah oo lala beegsaday meel ku dhow xafiiska madaxweyne jalaal daalibani oo ku dhow xarunta kurdiga ee magaaladaasi xarunta xisbiga kurdiga oo loo soo gaabiyey magacooda b u k ayaa sidoo kale waxaa ku dhowaa dhismaha ay leeyihiin ciidamada ammaanku qaraxan labaad ayaa isagana lala beegsaday dadkii ku soo xoomay iyo howlwadeenadii kadib markii qaraxa hore dhacay ilaa haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi
wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa magaalada new delhi iyo waddanka hindiya wadahadal kula leh dhigiisa dalkaasi ujeedada ayaa ahayd sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan wang yi ayaa xadda maanta gaaray caasimada hindiya waxaana soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas sushman sawraj waxaana kulankii koowaad ee heerkiisu sarreeyo ee ay labada waddan yeeshaan tan iyo markii uu xukunka qabtay ra-iisul wasaare narendra modi bishii hore kadib doorashadii waddankaasi ka dhacday wan ayaa sidoo kale la filayaa inuu la kulmo master modi ka hor intaanu dalkaasi ka amba bixin maalinta khamiista master modi ayaa doonaya inuu kor u qaado xiriirka dhaqaale ee labada waddan ee shiinaha iyo hindiya oo muddo ka hor aad u liitay
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Laba qof ayaa ku dhimatay toogasho ka dhacday tuulada Beer Gadiid ee gobolka Hiiraan, goob ay ka socotay qaybinta cunto nafaqada caruurta oo ay bixinaysay hay-adda Save Children. Labada qof ee dhintay ayaa la sheegay inay isku qoys ka soo jeedeen. Waxaan galabta khadka telefoonka kula xidhiidhay gudoomiyaha degmada Beer Gadiid, Maxamed Xuseen Wahliye. Ugu horeyna waxaan weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen.
Khasaaraha dhacay waxa weeye, nin iyo aabihii waa dhintay, nina waa dhaawac. Khasaaruhu waa intaas.
Waan gartay.
Nimanka soo weerara, niman dad leeyaho oo deegaanka ay ahaayeen, waxayna soo weerareen dad oo meel ilma lagu quudinayo oo maaragtay hayada wax ku siinayeen oo maaragtay degmada Beer Gadiid ku taal. Wax kaloo hadda ujeedinaha siyaasada oo gadaal u xidhan anagu garanayna, laakiin waa naqaanaa dadka wax soo weerara deegaankay ka mid ahaayeen. Intaas markay geysteenna way baxsadeen. Hadda mid gacanta lagu hayo lama hayo.
Imisa qof bay ahaayeen dadka wax soo weeraray?
Laba nin bay ahaayeen, laba nin.
Marka labada nin ma isku qoys bay ahaayeen, mise laba nin oo deegaanka unka wada tirsan bay ahaayeen?
Laba nin ma isku qoys ay ahaayeen oo ilmaabeera.
Waatay, marka labada nin ee iyaguna isdhalay ee xabadii ku dhintay, ma iyagay u socdeen oo iyagaa rasaasta loola dan lahaa, mise meeshii dadka joogay unbay ka mid ahaayeen oo ay la kulantay?
Waxay ahaayeen niman maaragta ninka labada nin oday ahay nabadoon oo ka tirsan beesha, oo yacni hay-adaha iyo maaragta dadka maaragta masalxada ka taliya ah, nina wiil oo dhalay oo gudoomiye laan gudoomiye ka ahay meesha. Markay yacni xabadaha kusoo rideen ay imaadeen ka hortaga, way istaqiimeena ka hortaga imaadeen maata ka caadiy maarata dadkaasaysan wax u geysan. Ka hortagidiina xabadii hoos loogu dhigay, dadana xabadii waa ku dhacda, labadiiba way dhinteen. Dadku waa fara bannaay oo waa lagu markay la arkay lagu dido maataqaana la dawacay in la qabto.
Waatay, marka goormay dhacday markaa dhacdadani?
Dhacdada mar waxay dhacday 3 saac meelaheed ah.
3 galabnimo?
3 subaxnimo.
Waa 9 subaxnimo markaa?
Haa, 9 subaxnimo.
Waan gartay. Marka hay-adda qaybinaysa raashinku teebay ahayd?
Saas dhig oran ahayd.
Save Children?
Haa.
Marka ma raashin ay joogto u qaybin jirtay buu ahaa, mise raashin markan u yimid buu ahaa?
Dadka umuraha iyo caruurta maaragta waama iyo caruurta yaryarka nafaqa darada qabay ay quudinaysa. Bil kasta waa sii jirta, bil kasta waa sii jirta.
Bishiiba mar?
Waatay,
marka weerarkani muxuu ku juhaysnaa? Ujeedadiisu maxay ahayd in dadka rasaas lagu soo furo?
Ujeedadiisu laablaka ahayd, wax yacni hadda siyaasad ku dheehanna ma ahayn, dadkuna waa usiqiinay wax laablaka oo camal oo iska keenay ahayd ma ahayn, waa mataqaan siyaasadu kule.
Marka ma suurtagal baa inay doonayeen inay raashinkaasi boobaan, mise ujeedo kale meesha ku jirtay?
Wax kale ay ujeedaha lahaayeen ma lahayn.
Marka imika maxaa ilaa hadda maamulka gobolka iyo ka degmaduba wax tallaabo ah ay qaadeen? Waxaad ii sheegtay raggii weerarka soo qaaday inay baxsadeen, tallaabo kaloo la qaaday ma jirtaa?
Goobtii gobolka waa gaaray warku, waana isqaadayeen qaar, waa nagoo hadda waa mataqaanaa meelaha waa soo gaanaawl.
Waatay, dadkii dhintay markaa ma la aasay ilaa hadda?
Maya, weli bannaanka u yaalla.
Qofkii dhaawicii xaggee la geeyey?
Isbitaalka Beledweyne la geeyey.
Xaaladiisu waa sidee isaga hadda?
Isbitaalka Beledweyne hadda ku qalin u yaalla.
Qalliin baa lagu sameeyey?
Haa, qalliin baa lagu sameeyey.
Xaggee kaga dhacday xabaddu?
Waa ka dhacdhacday caloosha, waa ka dhacdhacday gacantana, jiirkay ka dhacmalay, jiirkay martay ka dhacdhacday.
Waatay, marka imika xaaladiisu maa xaalad aad u halisaba, mise waa mid lagu daaweyn karo cisbitaalka Beledweyne?
Wallaahi ilaahay baa ahaaye xugunka, naftu maa gaar ilaahay baa, laakiin nin hadda calooshinta xabadu u dhacday dhabarka ka dhacday oo lafta ma jibin, waa dhibkeeday leedah.
Waa tahay, marka imika meeshii raashinkii la qaybinayey miyaa la joojiyey, mise hawshii way sii socotay weerarka kadib?
Hadda meel meyd ka dhacay markaas kolleytaba wax laga waad garanaysaa, meel meyd ka dhacay markaas, hadda waqtigaas markaas wax laguma qaybi karo, waxay gadaal ka yimaadna weli waa dhiman yihiin.
Meesha waxa la sheegay baryahan ugu dambeeyey deegaanadaasi inay abaaro ka jireen oo biyola-aani ka jirtay, marka xaaladdu waa sidee hadda?
Laba qorshe ahaana qolana waxay nafaqo sii rabtaa caruurta, qolana waxay kormeeraysaa siday dadka biyo u sii laheed ayaa maataqaanaa maddaad sii laheed. Abaar baa ka jirta dhulka, sidii roobkii kuma dirin oo dhul abaaraysan waa.
Marka raashinkan la siinayay caruurta nafaqeynta ahee la siinayay, ma wuxuu ahaa raashin bisil, mise wuxuu ahaa mid qaydhin?
Yaa,
ma raashin bisil buu ahaa, mise mid aana karsanayn?
Maadaan karsanayn oo ahaa yaryaraho mataqaanaa waxyaalo yaryaraho oo ilmaha la siisiiyey ahaayeen oo ma ahayn mid mataqaanaa deegaanka oo dhan la siinaa ma ahayn.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Xuseen Wahliye, gudoomiyaha degmada Beer Gadiid oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Waxaanu khadka telefoonka iigu waramay galabta mar ay rasaasi ka dhacday meel wax lagu qaybinayay oo raashin caruurta nafaqeynta ah loogu qaybinayay, halkaasina ay 2 qof ku dhinteen, qof kalena uu ku dhaawacmay.
talihii hore ee ciidamada Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa loo dhaariyay maanta madaxweynenimada dalkaasi toddobaad kadib markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee waddankaasi ka dhacday. Xafladda caleema saarka al-Sisi ayaa waxay ka dhacday maxkamadda sare ee dastuuriga ee waddankaasi, waxayna ka dambeysay markii sanadkii hore al-Sisi iyo military waxay xukun ka tuureen xukuumaddii ugu horreysay ee horseed ka ahaayeen ururka akhwaa muslimiinka. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray maanta caleema saarkii Cabdul Fattah al-Sisi.
Cabdul Fattah al-Sisi madaxweynaha dhowaan la doortay ayaa maanta si rasmi ah loogu dhaariyay madaxweynaha jamhuuriyadda carbeed ee Masar. Madaxweyne Sisi ayaa ku hor dhaartay golaha guud ee garsoorka maxkamadda sare ee dastuurka. Goobta lagu dhaariyay madaxweynaha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynihii kumeelgaarka ee waddankani Cali Mansuur, ra'iisul wasaaraha xukuumadda kumeelgaarka Ibrahim Maxlab, xogayaha guud ee jaamacadda carabta Sheekha Azhar, iyo baadiriga ugu sareeya kaniisadda Masaarida.
Uqsimu billahi alcaziim an uxaafiza mukhlisan cala nidaami jumhuri wa an axtarim adastuura walqanuun wa an arca masalix shacab raayatun kamila.
Cabdi Fattah Sisi madaxweynaha cusub ayaa yiri, waxaan ku dhaaranayaa eebbaha weyna inaan si daacadnimo ah u ilaalinayo nidaamka jamhuuriga ah iyo inaan ixtiraamayo dastuurka iyo qaanuunka, iyo weliba inaan ilaalin doono danaha shacabka si dhammaystiran. Sidoo kale waxaan xifdinayaa madax bannaanida, midnimada iyo nabadgelyada waddankani.
Waan u xaafiz cala istiqlaal alwatan wa waxdad wa salaamad aradi.
Markii la dhaariyay madaxweynaha cusub ee Masaarida Cabdi Fattah Sisi kadib, ayaa xilka madaxweynenimada kala wareegay Cali Mansuur, madaxweynihii ku meelgaarka ah ee waddankani. Munaasabadda xil wareejinta ayaa lagu qabtay mid ka mid ah qasiryada madaxtooyada Masaarida, waxaana goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah madaxda caalamka sida boqorka dalkaasi Jordan, boqorka Baxrayn, amiirka Kuweyt, iyo weliba dhexalsugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Amiir Salmaan bin Cabdul Casiis. Sidoo kale qaar ka mid ah madaxweynayaasha waddamada Afrika ayaa ku sugnaa munaasabadda xil wareejinta sida madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyo weliba madaxweynayaasha waddamada Mali, Chad, Eritrea iyo Guinea-Bissau. Waxaa marka hore meesha ka hadlay Cali Mansuur, madaxweynihii ku meelgaarka ee waddankani oo xilka wareejinayay, kaasoo la dardaarmay madaxweynaha la caleema saarayay. Sidoo kale Cabdi Fattah Sisi madaxweynaha cusub ee Masaarida oo isna munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in dhacdadani ay tahay mid taariikhi ah.
Innaha lahzat taariikhiyya fariida wa fariqa fi umri hadha alwatan.
Madaxweyne al-Sisi ayaa yiri, waa daqiiqado taariikhi ah oo aan horey loo arag, taasoo kala saareysa inta uu soo jiray waddankeena. Sababtoo ah buu yiri, kumanaan sano oo uu soo jiray dalkeena weligeed ma dhicin in si dimuqraadi ah xilka la isugu wareejiyo. Sidaasi darteed waxaan dhihi karaa waa markii ugu horreysay madaxweyne la soo doortay oo uu gacan qaadayo madaxweyne xilligiisa dhammaaday. Dhinaca kale, ammaanka dhulka ku xeeran maxkamadda dastuuriga ah iyo qasriyada madaxtooyada Masaarida ayaa aad loo adkeeyey. Waxaa la arkayay kumanaan ka mid ah ciidamada amniga oo kaashanaya kuwa militariga iyo gawaarida gaashaaman oo ku sugan deegaanadaasi, iyo weliba dhismayaasha dowladda. Si kastaba ha ahaatee, Cabdi Fattah Sisi ayaa noqonaya madaxweynihii labaad oo shacabka Masaaridu si dimuqraadi ay u soo doorteen. Sanadii 2012 ayay ahayd markii Maxamed Mursi shacabka Masaaridu si xor ah ay u soo doorteen, inkastoo ciidamada waddankani xukunku ay ka tuureen bishii Juulaay ee sanadkii hore. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waxaad dhageystayaal ka dagala socotaan waa VOA Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystayaasha. Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay waatan. و
wacano wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka arrimaha gudaha cabdulaahi goodax barre. Wasiirku waxaan su-aal ka weydiin doonaa, dhegaystayaashuna ay ka weydiin doonaan dhammaan arrimaha ku xeeran siyaasadda arrimaha gudaha ee maamul u samaynta gobollada, ammaanka, iyo weliba xaaladaha bani-aadanimo ee laga soo sheegayo deegaanadii dhowaantan laga xoreeyay Al-Shabaab. Marka ugu horreysa mudana wasiir, kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Bal marka ugu horreysa waxaad warbixin naga siisaa mudan wasiir, xaalad sidee ah ayay ku sugan yihiin deegaanadii dhowaantan lagu xoreeyay Al-Shabaab oo ay ka soo baxayaan inay ka taagan yihiin xaalada aan wanaagsanayn?
Waa mahadsan tahay, waa su-aal wanaagsan. Runtii waxaa la xoreeyay 9 degmo, 8 kamida runtii dhibaataa ka taagan, dhibaato cunno xumo iyo dhibaato biyo iyo dhibaato caafimaad iyo macluul salka ku hayso raashin la-aanta iyo raashinka cariyuhu galay iyo maceeshadii oo kor u kacday ayaa runtii degmooyinkaas haysto. Waxaa moodaa xoogoo in annaga laftirkeenna mas-uuliyadda dhinac naga soo gaarayso. Maxaa yeelay degmooyinka markii la xoreeyay cadowgii degmooyinka banaankooda ayay tageen. Waxaa moodaa nimankan ciidanka howlahan ciidan hayay in aysan u suuro gelin inay daba ordaan oo ay daba kacaan ciidamada maxuuha qoladan nabadiidka ay daba kacaan oo ay dariiqyada furaan. Sababuhuna waa sababo laska qiyaasi karo oo ciidamadeena xoogga dalka Soomaaliyeed waxaad moodaa inay aada ugu xashiran yihiin muxuu ahaa taakulaynta ciidamadan ajnabiga ah ee nala jooga, hadday tahay dhinaca rasaasta iyo taakulaynta intaba. Marka in dib la iskugu noqdo oo runtii dariiqyada la furo, maxaa yeelay ma yara 8 degmo ma yara, meelaha qaarkood dhibaato weynaa ka taagan sida magaalada Xudur iyo Waajid iyo Mugda Buurta iyo Ceelbuur iyo runtii dhibaatooyin waaweynaa ka taagan macluul badanaa jirta.
Mudan wasiir, laakiin miyaanay marka hore jirin istaraatiijiyad ama qaab ay ku howlgaleen ciidamadan oo ay dagaalka ku galeen? Haddiise la arkay in dhibaato ay jirto wadooyinka ay ka taaganto loo baahan yahay in la furo, maxaa ka hor istaagay ciidamadu inay furaan? Maxay yihiin daruufaha celinaya in wadooyinka loo furo meelaha ay qabsadeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka?
Waa su-aal wanaagsan, laakiin waxaan rabaa inaan iraahdo shaati aadan lahayn ku-xaragoontiisa wax qurxan maaha. Inaadan shaati aadan lahayn ku-xaragootid runtii waa wax laga fiican yahay. Waxaa la iska qaabayn karaa markaad aroorka la tirtay shaatigii in lagu yiraahdo ECB oo qofkii lahaa oo meesha xafladda kugu yimaado. Ciidamadeenna markaan runta cabiro waxa weeye waxay aada iyo aada ugu tiirsan yihiin taakulaynta ciidamadan ajnabiga ah martida noo ah. Dabcan qorsho waa jiray, laakiin waxaad moodaa in qorshahaas caqabato ay ka hor timid. Anigu hadda aanan meelahan ka sheegi karin, laakiin kalo ka baxsan muxuu ahaa awoodda ciidankeena iyo awoodda xukuumadda, ku-tiirsanaasho aada u weyn oo lagu tiirsan yahay ciidamada ajnabiga daraaddeed.
Marka ciidamada ajnabiga maxaanay iyaga hawsha u dhammaystiri karin? Mar haddii iyagu ay hadda keeneen in magaalooyinka ay qabteen magaaladiina aanay cunto iyo sahay kala gelaynin, ciidamada ma weydiiseen AMISOM sababta ay howlgallada u joojinayaan?
Runta marka loo hadlo anigu hadda AMISOM uma hadli karo, laakiin kuma qanacsani in aysan AMISOM awoodin in taakulaynta ciidankeena siinayso ay taakulayaan si yacni dariiqyada loo furo. Laakiin haddii aad iyaga weydiisid 100 sababood oo aanan ku qanci karin annaga ayaa la sheegayaa. Aakhirkana waxay iskugu dhufanaysaa biyo gacmahaada looga dargaa muxuu ahaa in aan aakhirka ciidankeenu oo tayo iyo tiraba oo waddankooda ay xoreeyaan aad baan uga xumahay anigoo ah wasiirka arrimaha gudaha in maanta ay hor taallo degmooyin la xoreeyey oo misna aan lala xiriiri karin, oo hadda matalan waajib iyo xudur 40 maalin ka hor ayaan raashin u rabnay. Waxay ku xayran yihiin magaalada Baydhabo, xerada Amsoom ayay dhex fadhiyaan oo ay sugayaan in la waxeeyo. Waana nasiib darro runta marka loo hadlo, loona ma waayin runta marka loo hadlo in magaalooyinka dareedeeda la furo. Laakiin waxa aanan garanaynin oo runtii qaab daran ayaa ka socdo. Waana nasiib darro waxa dhacay iyo waxa socdo. Xukuumaduna intitaalkeeda way ku dadaaleysaa bal in wixii la qaban karo qabta.
Waa mahadsantahay. Markana dhageystayaasha su-aalahoodan waqti siinayna.
Bismillaah, magacayga Maxamed Axmed Buuleed weeye, waxaana jooga magaalada Muqdisho. Wasiirka laba su-aalood baan su-aalahaya. Su-aasha u horeysa, Soomaalidu dad yar oo 10 milyan lagu sheego weeye, oo isku dhaqana, oo isku diina, oo isku afa, federaal baana loo sameeyo. Soo arrintaas arrin dalab ahoo cawaaqib xumo u keenaysa, iyo Soomaalida haddhow in la kala googooyo oo bayraha noqoto sooma ahan baan leedahay wasiirka. Su-aalka labaad, Kenya dowladdu waxay tiraahdaa dad saaxiibadeena weeye, dadkii shacabka ahaana dhibaato badan ayay u geysataa, oo xarig iyo dhac iyo dhibaatooyin badan ayay shacabka u geysataa. Xataa dadka waqooyi bari iyo Kenya ku nool maxasuqyo badan bay u geysatay. Dowladdiina waxay leedahay saaxiibaan labada arrimood soo isku qaban karaan. Soo shacabka mas-uul kama ahidin jaalla wasiir oo dhibaatadaas in xanuujin mayso.
Ha, bismillaahi raxmaan raxiim. Maxamed, su-aashiisu waa su-aal fiican. Midda jawaabda inaan saaxiib nahay iyo inaanan saaxiib ahayn, runtii xiriirada adduunka waxay ku dhisan yihiin saaxiibnimo. Marka deris la yahayna saaxiibnimadu waa inay dab ahaataa, waa inay run ahaataa, oo saaxiibnimada annaga iyo Kenya naga dhexayso waa dedderisa walaalaa mataqaanaa marnaba aanan ku kala tegi karin xad. Muxuu ahaa arrinta, muxuu ahaa dhibaatada ka taagan iyo dadkan ay raafayaan, runtii aadan wax xunnahay. Waana nabadgelinaysaa xukuumad ahaan iyo waddan ahaanba. Muxuu ahaa intii annaga awoodeena ahna waan qabannay, oo aan mar walba u sheegnay in muxuu ahaa aysan habooneen nooca ay wax ku wadaan. Si diblomaatigana waxa weye waxaan uga sameynay gadood shir aan wada lahayn, waaqaa dhacnay iyadoo xigmaddu ay ahayd inaan tusno inaan ka xunnahay.
Waa mahadsan tahay. Mudan wasiir, waxaa jirta in ay isku dhacyo ka jiraan gobollada Gedo, Bay iyo Bakool iyo weliba Shabeellaha Hoose, mana ahan kuwo cusub, waa kuwo soo laalaabtay. Maxaa hortaagan in xal waqti fog ah loo helo caqabadahaasi?
Runtii waa runtaa way jirtaa caqabadahan, muxuu ahaa Gedo iyo Shabeellaha Hoose iyo Jubbooyinka ka mar walba soo noqnoqday. Nasiib darrada waddanka ka taagan ayay kamid tahay in mar haddii dowladdu dhexe ay muxuu ahaa nuglaatay in yani mataqaanaa shacabku isku xadgudbo, markaana ay dowladdu ku adkaato in mataqaanaa xukuumaddu ay muxuu ahaa dhex degto yacni awood dowladeed oo marna colaad lagu joojiyo marna muxuu ahaa nabadda lagu raadiyo. Waxyaaba badan ayaa hortaagan runtii. Waddanka guud ahaan siyaasadiisu horta ma xasiloona, waad la socotaad. Muxuu ahaa maalin walbaba yani waxa siyaasadda guuda waddanka ka socda shacabka Soomaaliyeed si fiican buu ula socdaa. Xukuumaddu aad bay iskugu dayday in muxuu ahaa mar walbaba nabaddii dadku ugu baaqdo. Laakiin markaad fiirisid awoodda xukuumadda ay leedahay xag dhaqaale iyo xag muxuu ahaa abaabul iyo xag ciidanba, waad arkaysaa in tabartu yar tahay, in tabartu aada u yar tahay. Marka laakiin dadaallo badana wadnaa, mana la yaaba soo noqnoqdaan, maxaa yeelay mar walbaba shaqada meeshii la rabay iyada la gaarsiin ayaa موها نبض مركز عاد حدود منكم وجرن لقاطة
إن وحجرت إن مالها قارسة الشبه لها هو سوكله قاب بلد أي قد قال ما يان إذا ما دولة كتر سن مسؤولين تي قبل كدولة أي أمة عاودنا أي لنعيد الدقال ما يأكله جامين عيان طبعا عجب كي دولة أنا والله استعمالها يا الدقال كمر هدي مسؤولين تي اللود يبقى مسؤولية ده الدقال كوجيران مرك سدى أذك وأركتان أرنت كسرعة قبل كشبه لها هو س
أرنت قبل كشبه لها هو ترنت وانا في الدرجة تاجني كمثال مفهوم ها دور مرنا حكومة دو حول الله قبل كرو الله ثابن كرو أيام مفهوم ها كتواتي لكن واحد وقتا واحد معايضن هرسا مكو ورسو بنعوا كقبيل بنعوا كشباب بنعوا حوي وكما تقانا عيدما مفهوم ها ميليشيا بنعوا حوي و يعني هنتي وحبضن أيا إصلاحي عصم معها يعني ما تخانا وح ساس وسهلا وحلاقة خبطه بمعنى وحوي سياسي بجودة ودن كأوبا يغلبت كذا بورها كررا وما تخانا حلوانا دي بنع بولايان وما تخانا بدكن حتى قبل هذا الدولة دي وشقايان وعدد ما تخانا هنتي أدعركي سيد إن يعني ما تخانا بسلك الدولة دي مبا إيسين كم وقلم هدي عاد محوها حتى عاد مركز قوات كت خمستين عاد قوة ما أنا عينه واحد جرانتية والله هو إني زي ما قلنا إنه عاد إيشين جري
وما هسنتا إن مركز نحنسين إن دقيستياش
بسم الله الرحمن الرحيم مرعي هو ياسين محمد الحلبان هراء ياسين محمد بعول بدر كناي مغلير سؤال شو ويديني وشيف وحوي waxaan aad iyo aad walwal uga qabaa oo ii muuqda in khilaafkii ka taagnaa magaalada Baydhabo ama gobolada Sfay iyo Bokool oo si laba laxaasanayo siyaasad ahaan iyo aragti ahaan in sheekhu waxa uu qorsheysan rajada ay ka qabaan maxay tahay in dagaal sokeeye oo labada maamul ee goobta ka dhisan inuu ka dhaco sida hadda asaasantiisu ay muuqato maadaama lagu heshii waayay sidaan qabo ama aan dareensanahay in heshiis loo dhexdhig labada dhinac oo magaalada Muqdisho ay ku guudareysay heshiiskaas.
Waa su'aal wanaagsan. Marka hore runtii xiisadahan siyaasadeed iyadoo aan wadanku xoreysnayn oo wadankii uu dhinac cadow haysto oo yacni mataqaanaa abaabul weyn oo mataqaanaa muxuu ahaa ciidameed uu socdo in lagu dhinac furo yani siyaasad iyo xisaab siyaasadeed runtii taas laftirkeeda runtii waxay ahayd nasiib darro muxuu ahaa annaga xukuumad ahaan wasaarad ahaan aad baan uga digtay markii xisaabahan iyo waxaan bilaabanayeen Baydhabo aniga laftirkeeda safar baan ku tagay xukuumadda ku taagan oo ma tirsan xukuumadda iyo dawladda inteeda kala safar bay ku tageen iyaga markaas muxuu ahaa ka cabanaayo dadka ugu baaqaya xisaab siyaasadeed iyo jid xashaad ee soo gaartay waxa weeye in yacni ma taqaana maamulo la dhisay lagu dhawaaqay maamulo lagu wada dhawaaqay maamulada ciidamada ay qorayaan ciidamada xadalka Soomaaliyeed oo halka taaganana ciidamada kale ee qoranayay soo baxeen runtii waxaas oo waa iska nasiib darro hukoomadu waxa ay soo jeesan lahaydna maalin walba yaana haddii wasaaradeedu kale hawl aad u kala badan aan nootaal oo haday tahay ana ma taqaana imaamowadu si habsami iyo sharci ah loo dhiso haday tahay abaaraha haday tahay gooladan iyo degmooyinkan goobolsan oo ma taqaana wax laga qabto loo baahan yahay haday tahay shuruucda xisbiyada iyo ma taqaana muxuu ahaa shuruucda doorashooyinka haday tahay muxuu ahaa shuruucda muwaadinka Soomaaliyeed ee dhalashada Soomaaliyeed looga hadlay yani waxa hawl noo yahay aqligaaga diiday ana waxa arkaysaa in xisaab siyaasadeed mar walba muxuu ahaa hareeraysa shaqadii wasaaradda hadda labada bilood la soo dhaafay waxaan qabanay mid jirto runta marka loo hadlo maxay yeelay mar walba waxaan la taqaana la ku feena la kaceena wax baarlamaanka uu wato iyo ma taqaana su'aalo iyo jawaabo iyo mooshimo iyo yaani howlo fara badan noocaas oo kala oo runtii waqtiga waxa bilaa
مرك قارك لو حصل له واحد وواحد لسكوت ثلاث جلسين أو واحد أو أن ودنك واحد شغال غير قوانين كنت أدبا مبلون وهاي أدبا على وزير كريمه جدا حيصلها عن سياسات وفرها أدبا أو أن مال ودنك جينين قلبا وانت مال استاكت هو عرفته إن المنطقة حيصة سياسة أمور
مرعي وحالي لذا إسماعيل أو شيخ محيدين وزير كريمه جدا هاي مامو تدور كبنادر oo dowalla magacaaway waxaan moodaa wiil oo gudoomiyaha laga dhigay diban isku wada mid ah oo aad moodid inay xisbi kale yihiin inay tahay ma laga yaabaa gobollada kale ee la magacaabayna in qaabka hadda loo magacaabay maamulka gobolka Banaadir degmooyinkiisa ay u dhaqaateen in qaab noocaas oo kale loo magacaabo
waa su'aal fiican gobolka oo aad Banaadir waxaan isleeyahay wasaarad ahaan iyo muxuu ahaa guddoon ahaanba gobolka runtii guul weyn baan gaarnay waxaa suurad gashay in rag dhalinyara gobolka maamulkiisii degmooyinka oo dhan lagu wareejiyey dhalinyaro waxaa aad u wanaagsan oo qaratay oo karti leh oo xukumaal ah gobolka waxa uu ku sugan yahay runtii dhalinyaro aad iyo aad xisleeyahay loogna han weyn yahay way dhalinyarada taas macnaheeda ma aha inay dad liita ahayn runtii gudoomiyaasha hore dad sharaf leh oo qiimo leh oo soo shaqeeyey oo duruuf adag ku soo shaqeeyey ayay ahaayeen laakiin muxuu ahaa hayaanku waxa weeye hore loo soconaya dadaalku waa soconaya waxaan isleeyahay runtii guul weyn ayaa la gaaray ilaa haddana magaalada waxaad moodaa xamar gobolka Banaadir in isbeddel dhinaca amniga iyo dhinaca muxuu ahaa howlaha taakulaynta muxuu ahaa adeegyada bulshada si fiican u socdaan dabcan dadku gudoomiyaashu waa isku wada nooc waa isku nooc maxaa yeelay kulligooda waa dhalinyaro waa isku nooc maxaa yeelay waa dad waxooda bartay waxyaalahan kaloo iska propagandada oo mataqaanaa dadka yani siyaasiyiinta oo meelaha mataqaanaa makhaayadaha fadhiya ay sheegaan demel jadiid iyo wax noocaasa la sheega runtii waxay yihiinba waa dad wanaagsan oo aan shaqa wanaagsan la ka sugeen
waa mahadsantaa mudan wasiir dad badan waxay u arkaan dowladda aad wasiirka ka tahay inay guul daraysatay fursadaha u harayna ay yihiin kuwo ay adag tahay inay ka faa'iidaysato adiga ka wasiir ahaan marka aad aragto howsha taalla iyo khilaafaadka hadda jira iyo waayo aragnimadaadii dowladihii hore oo adiga laftirkaaga aad wasiir ka soo noqotay ama aad xogogaal u ahayd ma isleedahay fursadaha uu haray dowladani waa ay ka faa'iideysan kartaa
runtii muxuu ahaa guul darro marka laga hadlo waa wax xaraf weyn weey xukuumaddan aan hadda kamid ka ahay wax aada u fara badan oo wanaag badan ayay qabatay muddo gaaban matalan degmooyinka sheego dhamaa la xureeyey waxaa la sameeyey shuruucdii aasaasiga aheyd oo mataqaanaa xagga dastuurka iyo xagga muxuu ahaa federalismka iyo xagga xisbiyada iyo xagga muxuu ahaa kan ayaa taabaqaad xoog leh ku dhacay oo shaqo weyn ay gashay waxaan dib loogu sameeyey dhinacii maamulada maamul wanaaga waxaad arkaysaa mataqaanaa dhinaca xisaabaadka dowladda iyo budgetka inuu meel fiican oon weli taariikhda soo marin in muxuu ahaa la sameeyey muddo 2-3 bir haddii intaa aan qabano xiisadan ruuxan la joojiyo laakiin dadkibaa iska jecel inay guuldarro iyo wax qaar daran ay sugaan
dadkan
waxaan ku baaqaya meesha sii jooga cadowga aan kasoo warqabto
waa mahadsan tahay mudane
waa mahadsantahay
ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha gudaha cabdulaahi goodax barre tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo aad ba mahadsantahay falastiin axmed imaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaasha halkaad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington
haatanna haddii aynu kacno dhinaca iyo magaalada boosaaso maamul goboleedka puntland maanta waxaa booqasho ku tagay wafdi ka socda dowladda turkiga wafdigaasi waxay la kulmeen mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland oo ku jiro madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali faahfaahinta kulankaasi iyo natiijadii kasoo baxday ayaa maxamed cabdixasan sandheer oo ka wareystay wariyahayaga faaduma yaasiin jaamac
samsan dheere waqtigana waxay ahaayeen ganacsato waaweyn oo dowladda turkiga ka socota oo uu hogaaminayo qunsulka dowladda ee turkiga u fadhida soomaaliya cumar faaruuq. Waxa ay rabeen inay maalgashi ku sameeyaan dekedaha Puntland, ayroboorada iyo wadooyinka sida ay noo sheegeen wasiirro ka tirsan maamulka Puntland oo kulamo la yeeshay waqtigan gaar ah. Waxa ay waqtigani booqdeen degida diyaaradaha magaalada Boosaaso, qaybaha dhismayaasha iyo u baahan waxyaabo in lagu soo kordhiyo. Sidoo kale dadweyne aada u tiro badan ayaa soo dhoweyn magaalada Boosaaso ugu sameeyay waqtigan. Waxay isteen calanka Soomaaliya iyo kan Turkisha. Sandeero waxaa xusid mudan meel magaalada Boosaaso u jida 20 kilometer oo dhinaca qorax kasoo bax ka xigta lagu magacaabo Mareero, 20 kilometer magaalada Boosaaso u jirta. Halkaas ayaa waftigu booqdeen qaar ka mid ah golaha xukuumadda Puntland ayaa hogaaminayay. Waxay u sheegeen halkan in laga rabo deked weyn oo magaalada Boosaaso wax uga soo degaan in laga dhigo ay soo gudbeen xarunta madaxtooyada Puntland, halkaas oo qada sharaf loogu sameeyey ayna kula kulmeen madaxweynaha Puntland. Shir albaabada u xiran yihiin ayay waftiga la galeen madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada. Wax shir jaraa'id oo labada dhinac ay qabteen ma jiro.
Waan gartay markaa intayn leeg bay joogayaan baa la yidhi magaalada Boosaaso.
Maantaba qorshuhu wuxuu ahaa gelinka dambe inay noqdaan, laakiin habeenimay noqotay caawa waa ay joogaan, laakiin subaxdii ayaa la filayaa inay magaalada Muqdisho u kici timaan.
Waan gartay Faadumo, ma jiraan mashaariic kuwan oo kale ah horey ganacsato Turkiya ay uga fuliyeen deegaanada Puntland oo hadday tahay meelaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo hadday tahay ganacsiga kale intaba?
Maya Sandeero, ma ay jiraan. Waa waftiga ugu ballaaraa ee Puntland soo gaara, dadkuna waa ay sugayeen. Ganacsato ayaa jirtay oo kulankaa ka qayb galay, waxaa jira wax garad iyaguna halkaasi tegay. Dadweynuhuna aada ayay usoo dhoweynayaan, waayo Soomaalidu aada ayay Turkishka ugu kalsoon yihiin. Waxa ay aaminsan yihiin inay yihiin dadka aadka u gacan qabtay xilligii abaaraha Soomaaliya ay ka dhaceen.
Marka
waxay ka filayaan inay gacan ka siiyaan dibuliska garoonada iyo dekedaha iyo wadooyinka Puntland.
Waan gartay marka ilaa hadda ma la shaaciyay xilli ay howlahan maalgashiga bilaabayaan, mise waxaa laga warsugayaa in dowladdu ay arrimahaas warar ka soo saarto?
Wallaahi dowladdu kama aysan hadlin, laakiin warar ku dhowdhow madaxtooyada ayaa waxa ay sheegayaan inay imaan doonaan injineero qiimeyn ku samayn doona halka ku haboon dekedda weyn ee Boosaaso loo dhisi doono. Inkastoo maanta goob loo asteeyey oo la geeyay waftigan, laakiin waxa imaan doona injineero waqtiga soo socda, inkastoo aan naloo sheegin waqti cayiman.
Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ahayd oo u waramaysay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, waxay noo soo diyaariyay nala socodsiinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, qoyska Soomaaliyeed ee raacatada ahi wuxuu jecel yahay inuu dego berin xoolihiisa daaq ugu filan, biyo ceelna ay uga ogog leeyihiin. Wuxuu jecel yahay balli xareeddu waran tahay iyo ruuman qasku daboolay inuu ku mayraco waa berigiina ciidan la'aan kaga haro geera lo'da iyo ariga uu markaa haysto. Barwaaqo adduun maalintaas kama maqna. Ha yeeshee barwaaqadaas waa la tilmaami karaaye kol walba lama helo, markii dadka qaar haystana qaar kale ayay ka maqan tahay. Haddii uusan baaqan, roobku xilli buu ku yimaadaa, dhowr toddobaad kadibna ballida ayaa dawrta. Cagaarka geedaha ayaa engega, guga iyo biyihiisa, dayrta iyo ubaxeeda waxaa xiga xagaaga iyo gabadanadiisa, diraacda iyo ceelu aroorkeeda. Xilliga roobku hadduu xumaa, qoyska raacatada ahi wuu walwalaa. Aroorka dheer iyo dhibaha ku mataansan ayuu ka baqaa. جو أما لبيع دايرات حولها جالسي وحنا عين كمان فكره دبلينا هوش عيال اسكو عن عن تا دوقة غيركو هبرت عيوها راما هبرتو عروت عيي على ذا كرد على ويرش رون روني كرد يذا ير ير بان لين جدة وقتلن وحي ولي وجود درنتهاي كل كعيال كي عرسنتو كلا فجادانو قيلوا وابعت كيسن كراي أي لقدو صدق قد نقطه بناحق أنا أي تهل ويدو أريهنا وحي يقول أون إيو يقول وبح كتي رامبا أي دون أبطان لبا إلا صدح بلوت كل كي عنابتها اللي قتيرو أي عرك قاول يندوه إسعيدان ضرورتي سوكر لبا إلا يدئي دونتو أي كفشان ملكي عاد إسوسوك تانا هقبا يحولو ليدا كرهبتا حالیهی آمر که از صحرا دی، بدن کود آن هروب لورگرین، دال یان عفی حما دعسال لیهای، روم کی کن لوگر رک دوسان لها و آدایگو کتالن عیو، اروت ای افگار کنه، او مر بکر دو رایو، ای بولان رک سایر، و بولان ای قف عن رون آهنو دگنی لورچیدو، و رک دو نای اگر لان این انسان سر ک ارداع اگوسو گلینه. iyada oo loo toogayo inay yimaadaan waa sadcaaro dhulkii ay deganaayeen beesantooda u jeeda ama waa culimo iyo xir aan reeraba lahayno kutub ay raacdaan mooye tacab xoraadba aan wali u soo jeesan ama waa rag xoro baadi ah oo ay dilaacdo kara fiitisay ku raad jooga oo hooyasho mooye socod kale oo habeennimo aan laga filayn waxay doonaan baha ahaadeen ragga buraanka iyo qufaca aan jirin iska soo hormariyey waa marti halkan buu dhaqankii soomaaliyeed ee martida ku saabsanaa ka muuqanaya sidaan soo sheegay waa jiiraal waa nacfi yari waa ciidan xumo waa biyo la'aan laakiinse waxaas oo idiliduqa qoyska u weyn kama baajin karayaan inuu martida gogol u helo oo cuno u helo oo intay cunayaan u waramo uguna dul sheekeeyo si ay iyagu gogol u helaan xubnaha qoyska ayaa ciidda seexanaya si ay cunno u helaana xubnaha qoyska ayaa dib jiraaya haddiise ay daane timaado oo xoolaha wax dhiiqa iyo wax la looga laga waayo martiduna ay badan tahay duqa qoyska lagu soo hoyday waxaa u bannaan inuu dadasyada u qaysado dabadeedna wuxuu isagu hidin karo wax loogu soo kordhiyo ama martidaba qaar laga kaxeeyo ninka ama duqa qoyska ee aan tilmaamayaa wuxuu u taagan yahay soomaalidii xoolo raacatada ahayd ee uu xilku dhibi jiray waa nin og in beri ka maalin isna reerkiisa oo kale ah uu ku soo hoyan doono waa nin magac ilaashanaya oo aan doonin in la isla xowliyo hebel laguma hoydo oo martida ayuu ka seexdaa waa nin bulshada uu ka soo jeedo dhaqankeeda u hoggaansan oo aan rabin in degaankiisa uu tuka baalcad ka noqdo isweydiintuse waxay tahay xilli dalaaceed oo kulul waxaan martida iyo qoyska isugu soo beegay guga iyo dagalta aarmay miyaan dadku intuu sadcaalo marti noqon karin markaasna sooryo u baahnayn waa isweydiin meesha ku jirta aniguna kasbaan isugu aadiyayo waxay iga ahayd inaan iftiinka ku daaro hidihii hore ee soomaalidu meelihii uu ugu wanaagsanaa wax badan adiga oo haysta inaad wax ka bixisaa muujin mayso deeqsinimo kugu tallaalan iyo inaad martida u xilqabto toban khalaad ninkii ay u dhashay waxba kuma aha marti u timid inuu laba ama saddex isugu soo liso waxayse xildhibeennima ku jirtaa hasii sukada ahayd ee u irmaanayd ninkii martidiisa ugu deeqay oo isagoo og qudhiisa iyo dhashiisu inay calool maran ku seexan doonaan haddana isugu muujiyey inay dhiiluhu u buuxaan waase sheekada kaftan kale ee uu xareedinayo martida sidaa loo sooro ee xilligaas adag la isu xilqaamo looma calaacalo looga sheego qoyska ay ku soo hoydeen xaalka adag ee uu ku sugan yahay. Sidaa daraaddeed waxba kama ogaato waxa lagu soo horay, sida lagu keenay, iyo reerka in wax u hareen iyo in kale. Qaarkood baaba u maleeya sida iyagu wax u gasiinteen in xubnaha qoyskuna ay u gasiinteenoo cid gaajo la duuduubani aanay jirin. Waatay ku maahmaahi jireen marti loo qaday in lala qabay moodaa. Dhaqanka Soomaalida ee martida ku saabsanay sidaas buu ahaa ama u dhowaa, inkastoo ay jireen rag iyaguna martida ka seexan jiray oo socoto aan aqooni haba ku soo hoyatee nin ogi aanu doog iyo diraac toona aqalladooda ku soo hambaasi jirin. Raggaas iyaga ah xoola raacatadeenni hore kuma badnayn, waxay u dhaqmaayeen si ka baxsan anshaxa wanaagsan siday bulshadaas inteeda kale u tiqiin. Waxay mudan jireen quursi iyo darow joogto ah oo xataa warasada ku abtirsataa aanay ka badbaadi jirin. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joog. Waa inoo toddobaadka soo aadanayo maanse ku saabsan dhaqanka martida, haddii alla idmo.
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha waxaad ka dhagaysanaysaan v o a washington, waxaana inoo soo diyaariyey oo inala socodsiiyey alaaba axmed faarax cali idaaja. haatanna waa barnaamijkii ganacsiga iyo axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii ganacsiga. barnaamijka ganacsiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa shirkadaha duulimaad ee ka howlgala magaalada muqdisho, gaar ahaan kuwa isku xira soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. shirkadda duulimaadka Daqare Travel Agency waxay inta badan ka shaqaysaa duulimaadyada ka baxa soomaaliya, waxayna sahashaa qofka safraya inuu helo duulimaad deg deg ah. dayax axmed cadaawe waa maamulaha shirkadani, wuxuuna ka hadlayaa qaabka ay u shaqeeyaan shirkad ahaan.
bismillahi raxmaan raxiim. horta runtii shirkadan Daqare Travel Agency, markaan asaasiyna waxaan ku fakaraynay inaan waddanka wax badan xagga duulimaadyada ama la talinta dadka socdaalka dhib badan oo ka jiray, markaan aragnay ayaan isku daynay inaan bal aasaasno. meelaha howlgalkeen uu ku jiro waxaan goynaa tikidyada caalamka oo dhan, international iyo national. waxaan fududaynaa howlaha socdaalka, waxaan sameynaa inaan dadka soo kordhino anagu, inaan dadka xataa tikidyadan meelahay joogaan ugu geyno. waxaan sameynaa inaan dadka dib kala xiriirno oon markii waqtigoodu soo dhow yahay aan wacno oon idhaahnaaye ha hilmaamin ilaa qofka bini aadan waaye. micnaha sida adduunka laga yaqaanay inaan sameyno wax internationally oo la jaan qaadi karo. marka shirkadan Daqare Travel Agency runtii waa muddada ay jirtay waxaan isleeyahay wax badanaan ku soo kordhinay.
marka muddadii xafiiskan uu furaa ama shirkadda ay shaqaynaysay, howlihii ugu muhiimsanaa hadda oo isku xirka dhinaca duulimaadka oo kale bal noo tilmaan.
runtii waxaan sameynay shirar badan oo ka qayb galnay oo xagga duulimaadyada iyo maaragtay diyaaradaha iyo ajensiyada ah. waxaan sameynay isku xir badan oo adduunkii kale aan la xiriirno. hadda waxaa jira qorshayaal badan oo noo degsan oo aan rabno inaan diyaaradaha waddanka imaanayo ama annagu aan qayb ka ahaano ama dad kale ha keenayo inaan ku dhiirigelino inay dalka yimaadaan. waxaan ku dhiirannay inaan sameyno qof kasta oo Soomaali ah inuu helo qaabka ugu fiican oo ku socon karo meeshay dadku baqbaqi jireen, dadku waxa dhici jirtay qofkaasoo wixiisu sax tahay in haddii baas luuqaddii maadaama ay ku adag tahay ingiliishka markuu tago waddan kale transitna uu ku yahay, haddii su-aal la weydiiyo markaasba uu bilaabo inuu baqo, isla markaasna ay dhalato in qoladii kale ay ka fahmaan inuu qofkan yahay qof qalad ku socda ama qalad wada. waxaan dhiirigelinay inaan dadka u sheegno in su-aal la weydiin karo qofka, ayna muhiim tahay inuu su-aashii si toosa uga jawaabo bini aadamka dhanna isweydiiyaan. sometimes xataa qoraal ahaana usiinaa dadka, I cannot speak English, oo qoraal aan usiinaa Soomaali inuu ka hadlo, I can speak Somali, oo I speak Somali, I speak Somali, adiga inuu soomaali qofku hadlo warqadaan u qoraa, qofka markuu tuso qofkii kale marka turjumaana loogu wici karaa, socdaalkiisa u fududaanaya isagoo luuqadiisii soomaaliga ku haqabtiraya. Marka waxaan isleenahay wax badan waxaan kusoo kordhinay isfaham oo qofku inuu duulimaad ku dhiirada meesha baqitaan badan uu ka jiray
oo safarka qofka u fududeynaya
oo safarka
marka shirkadaha aa macaamiisha la leedihiin oo kale isku xira dunida oo kale qofka oo markii uu safar u baahanayo bal shirkadaha xiriirka aa la leedihiin notrma
horta shirqaab ahaan waxaan ku shaqaynaa adduunka oo dhan caalamka uu ku shaqeeyo amadeos iyo galileo wax la yidhaahdo oo waxaa jira sistamyan duulimaadyada xoogga badan kuwa kalena way jiraan laakiin ugu xoogga badan oo internationally aan ku shaqaynaa diyaaradaha adduunka caalamka jira, hadday tahay qatar airways, hadday tahay turkish airways, hadday tahay british airways, hadday tahay kenya airways, hadday tahay virgin, hadday tahay atlantic, hadday tahay delta, hadday tahay any diyaarad adu you name golof mid yar iyo mid weyn intaba waa goynaa u sahalnaa. Dadka waxaan u raadinaa qofba sida wuxuu rabo oo qofba wuxuu rabaa lacagan wax ku raaco waqtina tago meeshaas meel uu mari karaa. Waxaan u sheegayna meel uu mari karo transit badan inuu maro kaleeto, inuu habeen sii dhaxo kaleeto, waxa alla wixii la taxaluqa. Marka waxaan u fudaynaa any diyaaradu qofku dalbado hadduu qofku rabo qofka ku imaanay wuxuu kuli ana waxaan rabaa emirates inaan raaco, diyaarad kale ma rabo. Waxaana rabaa maalinta 25 taariikhdu tahay inaan baxo, so emiratesa marka ku xiraysaa. Waxaan samaynaa marka ma jirto shirkad imaraatis toos xamarada u timaado, laakiin waa la rajaynaya mar dhow insha allahu tacaala in wayna isbedelaan. Laakiin waxaan ku samaynaa diyaaradaha soomaalida oo taga dubai ama taga kenya aan ku xirnaa qofkii hadba meeshii waqtigiis uu saabaxay ama qarash ahaan markaas suurtagal tahay inay u fiican tahay. Sidaasa marka waxaa ku fududaada socdaalkii, ama qofka hadduu yidhaahdo uganda aan socda air uganda oo kaleeto halkan way ka baxdaa, turkish airways frombier halkan ay ka baxdaa, maxaa la yidhahdaa hadda diyaarada la sugaa cusub way jiraan oo wada la hadal hayo, laakiin aanan rabin inaan ka hor dhaco hadda maadaama maaragtay laga yaabo in dib u dhac kale yimaado. Runtii marka waxaan is leeyahay soomaaliyana ama muqdisho waxay soo noqonaysaa iftiin weyna kasoo socda xagga duulimaadyada. Horumar badan inaan gaarsiinana waa jecelna insha allah tacaala mustaqbalka.
Dhegaystayaal, intaa haynoo joogo barnaamijkii ganacsiga, inti aan mar kale ku kulmi doono toddobaadka dambe haddii allah awood leh uu xugmo, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadiin.
axmed xasan colaad ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi ganacsiga, isagoo kalena todobaad dambe ayaad dhegaysan doontaan. Haatanna ciyaarihii. maalinta khamiista ee soo socota waxaa dalka Brazil ka furmaya tartankii koobka kubadda cagta ee dunida. 32 waddan ayaa ka qayb gali doona tartankan. Waddamada ka qayb galiyana waxaa ka mid ah 5 waddan oo matalaya qaaradda Afrika. Haddaba waddamadaas kuwa yihiin ayaa maxamed cabdixasan sadheer oo ka wareystay wariye ka faallooda arrimaha ciyaaro lagu magacaabo fahad jaamac yaasiin.
sanadka 2014-kaas waxaa qaaradda Afrika koobka adduunka u la gelayo 5 waddan oo kala ah Algeria, Cameroon, Ghana, Ivory Coast iyo Nigeria. Gruubka gruubada isjeegadan wax yar kuu sheego, gruubka A waxaa ku jira waddanka Cameroon, waana waddanka ugu horreeya qaaradda Afrika ciyaaraya. Koobka adduunka 16-ka juun ayuu Mexico la ciyaarayaa ciyaartii ugu horreysa. Gruubkaasi waxaa ku wada jira Cameroon, Brazil, Mexico iyo Croatia. waxaa ciyaarta ugu adag uu Cameroon wajahaysaa waddanka Brazil. Marka laba ciyaarood oo Mexico iyo Croatia ayaa ugu horreeya oo 16-ka iyo 19-ka ay la xiriiraan, labada haddii ay badiyaan waxay nasiib u yeelan karaan inay usoo gudbaan wareega xiga gruubyada. Gruubka C ayaa waxaa isna ku jira waddanka Ivory Coast oo lagu tiriya waddamada uga xoogga badan qaaradda Afrika xilliyadii ugu dambeeyey. Waddankaasi waxa uu isna la gruub yahay waddamada Colombia, Greece iyo Japan. ciyaarta ugu horreysa wuxuu ciyaarayaa 15-ka bisha juun, wuxuu la ciyaari doonaa waddanka Japan. Waddankaasi ciyaarta ugu adag gruubka wuxuu wajahayaa waddanka Colombia. waxaa la soo tirinayaa in gruubka kasoo bixi kara maadaama ay Greece iyo Japan iyo waddanka Colombia ay ku wada jiraan. ciyaarta ugu adagna waxaa loo tirinayaa inuu Colombia la ciyaari doono haddii la idmo. Gruubka xiga ee gruubka F waxaa ku jira waddanka Nigeria,
waxaasna uu la gurub yahay Argentina, Bosnia iyo Iran. ciyaarta ugu adag waxaa loo tilmaanayaa inuu la ciyaari doono waddanka Argentina ayaa xilli 25 juun ciyaarta ugu dambeysa ciyaari doono. waddanka Nigeria waxaasna uu gurubkaasi kula jiraa si aragtid waddamo marka laga reebo Argentina aan xoog badnayn oo Iran iyo hadii uu kasoo badiyo iyo Bosnia waxaa uu jaantii wari kale u soo gudbo wareega xiga ee 16-ka. gurubka G isna waxaa ku jira waddanka Ghana oo isna waddamada koobka adduunka ugu dambeeyay meela sacan ka gaarayay sanadkii 2010-kiina waddan keliya ee Afrika ee 16-ka u gudbay oo ahaa gurub kasoo gudbay. gurubkaasi wuxuu kula jiraa isagu waddamada Jarmalka, Portugal iyo Maraykanka. ciyaarta ugu adagna waxaa la sheegayaa inuu la ciyaari doono waddanka Jarmalka. Ghana ciyaarta ugu horeysa 12-ka bisha ciyaareysaa waxaa la ciyaareysaa waddanka US ee Maraykanka. ugu dambeeya ee H ku jira waa waddanka Algeria, isaguna waxa uu kula jiraa waddamada Ruushka, South Korea iyo waddanka Belgium. ciyaarta ugu horeysa waddankaasi 12-ka juun ayuu la ciyaari doonaa waddanka Belgium, waana ciyaarta loo tilmaamay taasan ugu adag ee waddankaasi gruubkaasi wajahayo.
waan gartay marka kooxda aad isleedahay way ugu rajo wanaagsan tahay inay usoo gudubto heerarka dambe. yaad isleedahay waa la filayaa in Afrika sanadkan ay qaybaha dambe timaado.
sida muuqata sandeera waddamada qaarkood ayaa jaan jaan haysta sida waddanka Ecuador oo ciyaaro adag ciyaari doonin oo gruubka uu ku jiro. waddamada Colombia ay ugu adag tahay Greece iyo Japan waxaa loo daganayaa in Ecuador ay ka adkaan karto ciyaarta. Colombia ayaa ku xirnaan doonta natiijada haddii labada ciyaarood soo badisana waxay usoo gudbi kartaa gurubyada xiga. sidoo kale waddanka laftigiisa Cameroon haddii uu Mexico iyo waddanka Croatia uu ka adkaado laba ciyaarada hore oo inta Brazil la ciyaarin ina wuxuu jaanti weli karaa inuu usoo gudbo wareega xiga ee 16-ka. waxaa isna gruub aan adkeyn ku jira waddanka Nigeria oo Iran iyo Bosnia haddii uu ka adkaado Argentina haddii laba ciyaarta la leeyahay haba laga adkaade isna wuxuu jaanti weli karaa inuu usoo gudbo 16-ka. waddanka ugu jaaniska liita waa waddanka Ghana oo Jarmalka iyo Portugal iyo Maraykanka la gurooga. waddankaasi waxaa loo tirinayaa inuu gruubka ugu adag gruubkaasi Ghana waxa ku jira inay tartankaasi isaga harto maadaama gruubka ku jira Jarmalka iyo Portugal iyo Maraykanka ay adag yihiin. sidoo kale Algeria waxa iyada la soo haysta jaanis fiican. waddanka South Korea iyo Rashka iyo Belgium iyo maadaama ay yihiin waxaana culays ku keeni kara Rashka iyo Belgium South Korea inay ka adkaatada macquula. Algeria sanadkii 2010-kiina koobkii adduunka way kaga soo hadhay iyadoo wax dhibcaa qaaday marka laba waddanba adag saddexda waddan oo kala jaalisay fiican bay haystaan.
kaasi waxa uu ahaa wariye Fahad Jaamac Ciise oo warramayay Maxamed Cabdixasan Sandheer. haatan qadar daqiiqadaha noo dhiman dhinaciisa Uganda.
kasi hodan Cabdiraxmaan iyo waliba Cabdi Holan ayaanu ku soo gabagabeynayna idaacaddeenna fiidnimo. intaa inay isugu iman doono 6:00 barka waqtiga Bariga Afrika. waa Sahre Ciidan Nuur iyo Haruun Macruuf oo idinkaga tagaya sida iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.